O que pasa é que nos vimos desde o principio, vimos que isto era mercado, que isto era un espacio donde a sala é común, donde o cliente o que ven é a ver un escaparate e a disfrutar de todo. Por eso pensamos que a oferta ten que ser completamente diferenciada e cada local ter a súa personalidade. Ainda que sea unha mesma empresa, cada local ten que ter a súa personalidade. Eu viña dunha hostelería, a experiencia laboral era dunha hostelería moi formal. A mí me apetecía algo máis dinámico, máis festivo, máis de... Pero sempre cuidando a experiencia gastronómica, porque penso que é a esencia do local, non? A experiencia e a cultura. Despois eu son moi amante da cultura galega, bueno, somos os dous moi amantes, coincidimos en casi todo. Somos moi amantes da cultura galega, por iso da tradición para nós era fundamental. E despois éramos conscientes de onde estábamos, que estamos dentro da Praza de Abastos, entón queríamos que isto fora un escaparate do que hai ali, do que hai na Praza de Abastos.